Prier adatlıq radiosayım. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly tiýede gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmen sanly aýal gyzlar şu wagt pes töleýli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär adatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Öňler sebitlerde Gurbanly Berdimuhammedowyň ýa-da ogly Serdar Berdimuhammedowyň saparlaryna taýýarlyk görilýärdi. Indi ogly Berdimuhammedowyň gyzy Ogulcahan Atabaýewanyň saparlaryna da taýýarlyk görülüp başlanýardy. Balkan welaýatynyň saglyk pudugyna bir çeşme aýdýar. Saglyk işgärleri häzirki wagtda Balkan welaýatynyň saglyk goraýş müdirligine, Türkmenbaşy şäher saglyk öýlerine, Köpügürli hassahanada, şeýle-de Balkan awatdaky welaýat hassahanasyna hem-de ene mähri merkezi kedinne we beýlik saglyk edaralaryna adatdan daşary sapara taýýarlyk çäreleriniň badalgy berilenini aýdýarlar. Çeli çäreleriniň çäklerini awaza fiýahatçylyk zolugyna ýerleşen çaýgylar sagaldyş diýinjalyş merkezleriniň işgärlerini täze lukmançylyk eşiklerini satyn almaklyk tapşyrylypdyr.
Öz çykdyjylarymyzyň hasabyna täze ak halat we ak şypyk satyn almaklyk talap edilýär
diýip saglyk işgärleri aýdýar. Adatlyk radiosynyň saglyk budawynyň çeşmesi ýokary derejeli saparyň öňümizdäki hepdeniň başlaryny amala aşyrmagyna garaşlyanyny aýdýar. Saglyk işgärleriniň bir näçe awazadaky çağılır sagaldyş merkezleriniň hem-de Türkmen maşynynyň köpügürli hassahanasynyň daşdy bölegini soňky bir näçe gün bäri arasaçlyk we awadanlaşdyryş işleriniň ýaýwanlandyrylanyny aýdýarlar.
Hişärler geje gündi saglyk dehkanlarynyň töweregini arasalamak işlerine çekilýärler
diýip işgärler aýdýar. Gulaýda Türkmenistanyň siýasat sahnasyna Berdimuhammedowlar maşgalasynyň ýene bir agdaty işçiň ornanyp başlady. Halk maslahatynyň başçygy Gurbanly Berdimuhammedowyň gyzy Ogulcahan Atabaýewa howandarlygy mätäş çağılara himayet bermek boýunça Hayır Sahabat Karnasının Veçe Prezidenti Vedipesine belirlenen sonra mühüm cimriyetçilik şerelerinin başını çekti. Medya serişlerinin zinan yolbaşlarıyla duruşuk geçirdi. Çelide ol daşarı yurtdumu ihmanları kabul etti. Bir halkarı masavata başlıklık etti. Oğulcahan Atabaýewa bir neyce hepte Munrodol Monako Kniyazlığına iş saparını amalaşıran Türkmenistan'ın vekiliyetine de yolbaşlık etti.
Yurdun siyasi taknasında 3. baş peyda oldu.
Diýper ýerli synçadatyk radiosynyň habarçysy bilen gürrüňdeşikde aýtdy. Türkmenistanda bolan tejribelere görä döwlet ýolbaşçylarynyň welaýatlara mülaşyran saparlaryna aýratyn taýýarlyk görýär. Munyň üçin köp halatda büdjet işgärleri mejburi çäreleri çekilýärler.
Näsaglary terikmeli lukmanlar täze ak libaslary satyn alyp taýlyk edarlarynyň daş töwregini awadanlaşdyryp mehmanyň taparyna taýýarlyk görýärler
diýip saglyk işgärleri aýdýar. Mundan ozal şeýle taýýarlyklaryň halk maslahatynyň başçygy Gurbanly Berdimuhammedowyň ýa-da onuň prezident ogly Serdar Berdimuhammedowyň welaýatlara amala aşyran saparlarynyň öňü süýresine batlanýardy. Döwlet ýolbaşçylarynyň ýokary wezipeli adamlaryň sebitleri edýän saparlary öňünden ýalan edilmeýär. Ýöne şeýle saparlaryň öňü süýresine möhüm saparlara mahsus taýýarlyk çäreleri ýaýwanlandyrylýar. Balkan welaýatynyň saglyk edaralaryna alınıp barlayan taýýarlyk işleri Ogulcahan Atabaýewanyň Ahal welaýatyna iş saparyny amala aşyryp sebitiň saglygy dikeldiş okuw terbiýeçilik toplumyna Köpügürli hassahanasyna hem-de enäniň we çağanyň saglygyny goraýş merkezine alınıp barlayan işler bilen tanış bolmagynyň ýa-da gawat gelýär. Bu barada döwlet medeniýet habar beripdi. Bu aralykda Adatlyk radiosynyň Lewap welaýatyna çeşmeleri hem bu sebitdäki saglyk edaralaryna hem prezidentiň aýal dogunynyň saparyna taýýarlyk görilýändigini aýdýarlar. Türkmenabat şäher häkimliginiň çeşme 20-nji aprelde çyny şäheriň ýeri köçelerini ýokary derejeli sapar bilen bağlılıkta yapıp kalmağına garaşlayanını aýtdy. Yerli ýaşaýjylar Türkmenabadyň bir näçe ýeri köçetini howpsuzlyk çäreleriniň güýçlendirilenini aýdýarlar. Türkmen medpuwatyna görä howandarlygy mätäş çağılara himayet bermek boýunça Hayır Sahabat Garnasynyň wiçe prezidentiniň welaýatlara amala aşyran saparlary garnanyň başçygy Gurbanly Berdimuhammedowyň beren tapşyryklarından ugralýar. Ogulcahan Atabaýewa ilki başda mart aýyna arkadaş şäherine geçirilen köpçülükleriň bag ekmek çäretine gatnaşyp ýurdun siýasat sahnasyna işçiň oran alyp başlanyny yerli ýaşaýjylar bu işçiňligiň güýçlenip dowam etjekdigini çaklapdylar. Şonda Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurungdaş bolan bir lewapry ýaşaýjy haçana Berdimuhammedowlar maşgalasynyň biri telewizioniýede uly planyny görkezilip başlansa, ähredadyň düşnükli bolýanyny, onuň ýakyn wagtda möhüm döwlet wezipelerini eýelemeginiň iki uşsuz bolýanyny aýdypdy. Şonda Ahal vilayatından bolan beylik vuryan şeýji Gurbanly Berdi Muhammedowyň ogly Serdar Berdi Muhammedowyň ilk başda dürli edaralara ýol başyp belenip wezipe basgançaklaryny ýokary göterilmegini ýatlap bu ýagdaýyň halk maslahatynyň başlygynyň gyýdy Oguljahan Açabaýewa babatyny hem şeýle boljakdygyny çaklapdy. Sinçler ýurtda Berdi Muhammedowlar maşgulatynyň şahsyýet kultunyň ilgideri ösdürilýändigini aýdýarlar. Gurbanly Berdi Muhammedow ilk başda 2020-nji ýylyň fevral aýynda prezident wezipesinden çekilmek niýetini mälim edenine döwleti dolandyrmakda ýaşlara ýol bermegi ödünün makul hasap beýanyny aýdypdy. Munun ideýany onuň ogly Serdar Berdi Muhammedow prezident wezipesine eýledi. Häzir bolsa uly Berdi Muhammedowyň gyýdy ýurdun syýasat sahnasyna işçiň oran alyp başlady.
Adatlyk radiosu Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliyar Adatlyk radiosu habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda jemgyýetçilik transport hyzmatlarynyň kemçilikleri, awtobuslaryň we otlularyň köp ýerde düýpden gatnamaýanlygy, ýollaryň ýaramazlygy derarly döreýän ulag hadiseleri şol sanda agyr şikayet ýetmelere we ölümlere getirýän halatlary ila darasynda näýgelelikleri we aladalanmalary artdyrýar. Adatlyň habarçylary we çeşmeleri häkimetler tarapyndan bu mesele üns berilmeýänligine ýagdaýyň ýandygyna ünsi çekerler. Demirgazyk daşugyz vilayatynda awtolog ýol hadiseleri köpelip ölüm hadiseleri artýar diýip yerli çeşmeler habar berýär. Azatlyk bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan daşugyzlyk kanun goraýjylary ýol hadiselerin köpelmeginiň esasy sebäbiniň vilayatdaky awtoýollaryň hatardan çykmagy, ýollaryň soňky 10 ýyllyklaryň dowamında talaba laýyk bejerilmeýändigi bilen baglydygyny aýdýarlar.
Awtoýollaryň çukurly, hop hatarly bolmagy hem adam itkilerini getiriyen avariyaların tanını arttırıyar.
Dip çeşmeydiyar. Yurtta yol hadiselerinin resmi statistikası çap edilmeyer. Becerilmedik yollar köpelen avtologların katnavına yemçedemeyer. Cemiyetçilik transportının öreğen azlığı sebepli huzusu transport. Taksiler ilad için köplenç yekete katnav seriştesi olyar.
Yurtta umuman ve dasavuzda hususan taksi ulogu bugün kugunda ilad için sehrara ve sehriyakı transport katnavlarının Ýeketäk görnüşi bolup durýar. Vilayet merkezinden etrap merkezlerine, etrap merkezlerinden owlara gatnaýan awtobuslaryň ugurlarynyň gürlügi we reislerinin ýygylygy epetli kemeldi.
Dip daşygly çeşmeleriň ýene bir aýdar, onuň söýlerine görä owlara gatnaýan awtobuslar ýek tuk saklanyp galan ýerlerinde günüň dowamında bar ýogy bir iki reisi ýerine ýetirýärler. Daşygdan etraplara gatnaýan awtobuslar hem köp halatlarda öz işini öýlen sagat 4-de, käbir halatlarda 5-de tamamlaýarlar.
Netijede sahara gatnap işleyen etraplı gullukçular, işgärler, büdjetçiler, işten soň taksi ýa-da hususy marşrut taksilerine minmeli bolýarlar.
Dip çeşmeýär. Yerli ýaşajylaryň söýlerine görä daşygyzda ilatyň otly bilen gatnamak mümkinçiligi hem öwrençäkli bolup, otly diňe paýtagtda barýar, emma etraplaryň arasynda gatnamaýar.
Vilayetiň esasy ilatly ýerlerini birleşdirýän demir ýol liniýalary bugünkü günde ýolugçy otlusyz galýar. Häzirki wagtda daşygyzdan diňe Aşgabatda günde bary ýogy 2 tiz otlusy ugraýar. Bu otlular Andalyp, Ýylany we Göroğlu Tahta stansiýalarynda toxtap geçse-de, bu sol stansiýalary bilen ady bir etraplaryň we vilayet merkeziniň arasyndaky şäherari otly gatnawyny üpçün etmeýär.
Dip daşygly çeşmeýdi. Daşygly demir ýol işgärinin söýlerine görä Demirgazyk vilayetden paýtagtda barýan otly etraplardaky sandyja stansiýalarda saklansa-da, ýene ençe meziniň üstünden durman geçer. Yerli ýaşajylar vilayetiň ençe meziniň üstünden geçýän demir ýol liniýasynyň ýylatyň transport zerurlyklary üçin ulanylmaýanlygynyň sebäplerine düşünmeýär. Demir ýol liniýasy vilayetiň Demirgazygynda Zarpçy, Lavak, Tahyada, Şiýaly stansiýalary öz içine alyp Gowadag we Boldumsaz etraplarynyň çäginden geçer. Demirgazyk Günbatarda Könürgen we Saparmat Türkmenbaşy stansiýalaryny öz içine alyp şol bir atly etraplarynyň çäginden geçer. Ýagny demir ýol fiziki taýdan vilayetiň Aktepeden başga ähli beýleki etraplaryna barýar. Emma iş ýüzünde häkimetler bu urlar boýunça şäherari otlularyň gatnawyny ýoly Goyan oklar deyip daşı olan Demiryol Pudağının işari anonimlik şertinde gürrün verdi ve hiç olmandı günde iki tane reis yolu koyulsa da epesli iladu Çin yol adabının çözülcüğünü belledi. Yurdun günde orunda Kılivap vilayetinin yaşayıcıları hem cemiyetçilik transport katnavının iladın talaplarını ödep bilmeyenliğini belli yerler. Vilayetin Demirgazık gün batardan gün orta günde ora Çenli uzunluğu 600 kilometreden geçer köyten dağ Magdanlı yali şehirlerden vilayetin administratif merkezi Türkmenav da Çenli aralık 400 kilometre tövrüğünde olup, Demirgazık gazı ocaktan hem merkez Türkmenabada Çenli aralık 350 kilometre tövrüğünde azatlık ile gürleşen yerli çeşmeler, Çenli ulu aralıkları avtobüste geçmek, onda da onlar çıllap remont ve beceriş görmedik, deşilip çürep çukurlu yollardan aşmak katı hoplu deyip belli yerler.
Avariyaların sanı görünetiğin arttı, köp keterli ve neyatav adımlar Çenli ulu aralığı taksa ya avtobüsü yaramayar.
Deyip hocam bazlı yaşayıcı gürrün verdi. Xabarçymyz Sewitdäki yolukçı uatlı gatnawynyň ýagdaýy barada Türkmenabadyň Demiryol Pudagynyň işgärleri bilen söhbetdeş boldy. Anonimlik şertinde gürleşen işgärleriň söýlerine görä, şäheräre uatlylaryň gatnawynda hem noksanlyklar göze ilýär. Soňky 10 ýyllyklarda bu urda öňden bäri bar bolan ähli uatlylar ýatyrylyp häzirki wagtda diňe tanly merjen Kelif ugry boýunça durnukly däl gatnaw tertibi bilen gatnaýan şäheräre uatlysy galdy. Ýogsa öň welaýatymyzda Çärjew seýdi, Çärjew Kelif Kelif Tallı Mercan, Çarjöv Repetek, Verger Farap uğurları vönçe şehir ağrı yoğulukçı uutluları qatna yar dedip çeşmeyler. Livap ve Daşoğul vilayetlerinin arasında hem demir yol qatnavı yok. Havarçılarımız ile gürleşen Marlı, Alxallı ve Balkanlı yaşayıcılar hem ençim elveri transport kıyınçılıklarından ecir çekenliğini ve neticede 100 münlörçü adamın bir etraptan başka etraba ya da vilayet merkezine barıp gelmeginin ulu mesele övürleyenliğini bellediler.
Gürün atlı Marlı vilayetinin aşkı vat Manı Türkmenabat Demir Yolu'nun vilayetin çeğinek stansiyalarını meselim 3 ağacı Ravnina, Zähmet, Molu nepesi hiç ili otlu saklanıp geçmeyer. Terhedavat Marı uğruna hem hiç ili şehirara otluları koyulman dine günü bir gedek katlayan aşkıvat Terhedavat otlusu var.
Deyip Marlı çeşme gürrün verdi. Azatlık bilen söhbetdeş olan payitahtlı iqtisadi bilermenin söylerine göre, ilatın gündelik hareket eş olsağında işe varıp gelmek için zerur, cemiyetçilik transportini östürmek, sevitlerin iqtisadiyeti için mühim olup duruyor.
İlatın eliyeteli ve yoyuğdan katlayan otlu avtobus yalı şehirara ulu hizmetler bilen üpçün edilmeyi ilkinci nobatta devletin ve ilatın iqtisadi işçenliğine hizmet ediş puduğunun kembirleşmeyine yardım veriyor.
Deyip Tinçay diyar. Türkmenistan'da teyze kara yolların ve demir yolların ençemesi kuruldu. Devlet yol kuruluşuna yatırılan maliye seriştelerin muhtarını köpçülüge məlum etmeyer. Transport ulgamında şolsandı cemiyetçilik transportu uğrunda yıllar boyu devam eden problemaları resmi derecede kommentirlemeyer. Türkmenistan'ın 30 yılı olay vaxt veri qonşu devletler bilen hem özara otli avtobus qatnavları yok.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepliyer Azatlık Radyosu, efirde xabarlar gündelige mikrofon önünde Maksat Ataev. Yaz faslynyň gelmegi bilen Türkmenistanyň durly künjeklerini ýygy-ýygdan gaýtalanyp başlan çyýyly howa ilatyň gündelik durmuşyna infrastrukturalara ziyan ýetirýär. Beýlik tarapdan boşap galan suw howdanlary dolýar, örüm meýdanlarynyň ýagdaýy gowlanýar we maldarçylyk hojalyklary bähwit görýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri paýtagt Aşgabatda we Sewitlerde soňky wagtlarda dowamly ýagýan ýagyşlaryň raýatlaryň durmuşyna ýetirýän täsirleri bar. Maglumat tayarladılar. Meteojurnal neşri 17-18 aprelde yurdun günorta sewitlerine Marwe Lewapulatlaryna bolup geçen güýçlü ýağyşly howa barada habar berdi. Ýağynly howada Türkmenabada tas 31 mm çenli, ýol ötünü 24 mm çenli ygal düşdi. Neşir aprelin ortalaryna yurdun ençeme sewitlerine birnäçe günläp ýağyşlaryň dowam edenligini habar berdi.
Ýağyşly howada sel suwlarynyň güýjüne millik yerlerine, ekin meýdanlaryna, ýollara ve ilatın yasayı sayılarına dürlü möçbörlörde ziyan etdi.
Deyip gün orta sevdiklerin bir neçe yaşayıcı taylar. Bu yağda ilatın günlülük durmuşunu, infrastrukturalara onoysuz öğrü meydanlarına, maldarçılık hocalıklarına onoylu təsir ediyar.
Bir taraftan sil suvlarının güçlü akımı kəvir sevdiklerde yıkıncılığı sebep olyar. Beylik taraftan bosap qalın su hovdanlarının yağız suvlarından dolmağına getiriyar.
Deyip yerli yaşayıcı raydiyar. Mara ulatın adatlık radiyotunun havarçası bilen gürrüngdöş olan bir neçe yaşayıcı tonk yağışların öğrü meydanlarda güegotların gürölmeğini ve köpülmeğini maldarçılık hocalıklarına saklanayan manların öğrü meydanlarda iğne qanı otlodurmağını mümkünçülük berenliğine aitdi.
Mal qaralar yağış suğularından qanan öğrü meydanlarda indigən otlodlar, mallar semriyar. Bu yağday malların baş sahanının köpülmeğine onayın təsir edir.
Deyip maralı maldarlar aydiyar. Yönü qaytılanayan yağışlar var adı dine diyen yalı maldarlar onayın təsir veriyarlar. Xüsusan ov infrastrukturaları yağış suğlarının ezir çekiyar, yollar palçığa buluşar.
Velayetin çayındaki yolların en çemesi asfaltlanmadık. Sonun için yağış yağında yollar palçığa buluşar, batıqa bolyar. Palçık yollarda avtologlar xapalanyar, piyadalar olsa palçıklı yollarda rediyin erdiklerde yöremeli bolyarlar.
Deyip Marlı yaşayıcı raydiyar. Adatlık radyosunun Balkan ulatına havarçları ve çeşmeleri hem sonku bir neçiyonun devamına bu sevittirde bolup geçen yağınlı hova varıdı hem de sil suğlarının yol açan neticeleri hakkında havar veriyarlar.
İran'ın çayından akıp gelen sil suğları bu sevitte onları çilveri kurap kalan Sumbar deryasının gömülüp bariyan hanasının uğrunda gaytadan cayrıkları emele getirdi.
Deyip Balkanlı yaşayıcı raydiyar. 240 kilometr çemez uzunluğu 8400 kilometr çemez xanası olan Sumbar deryası yılın devamını tas 2 aydan 5 ay içine susuz kalıyar. Bu derya önlür Etrek deryasına, Etrek deryası olsa Hazar denizine barıp kuyardı. Yönü deryanın xanasının uğruna yerleşen sevittirdi son kasırlarda ekrançılık sularına bulan talabın güçlenmeği Sumbar deryasının Etrek deryasına barıp kuymağını, Etrek deryasının olsa Hazar denizine barıp kuymağını pəskelçilik dörüttü. Turkmenistan'a son kubur neçil veri xüsusan bahar aylarına çiğluğu Hova yağış yağmur yığıyıqdan qaytaranıp başladı. Muna qaramazdan dayıxanlar şolsanı ekrançılık ve maldarçılık hocalıkları tom saylarını quroqçuluktu nezir çeker. Şolbruvatı Hova'nın ütkümevlen bağlı global aladaların arasına son kıyılarda yurdun çayını adattan daşarı Hova xadiyataları hem yığcamlaşar. Adatlık radiyotunun havalçları yan yakınına akıl bulatının çayını turun adattan daşarı tuğuleyin ençeme yaşayış çaylarına ziyan yetirinliğini. Haray Thorab hakimiyetleri üstün yerli yaşayıcıların xayişlerinin cugapsız alanını xabar verdi. Sil suğlarının təsirleri var adı yerli hakimiyetlerden resmi tesvir alıp bulmayar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan Mağaradaki en sonku ve tədi mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azadlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men gözel Xudayberdiyev devam ettiriyarın. Ukrayna'nın hakimiyetleri 21 aprelde Orsiyatın onlarca raketasının ve pilotsuz uçarlarının hücumları var adı xabar verdiler. Bunun onu tirasında Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump şu hepte iki yurdun arasında ılalaşık kazanılacaktığına umut bildirdi. Xovadın hücumlar Kiev'de ve Ukrayna'nın beylikli şehirlerinde oldu. Xabar verilişine göre bir adam Kherson'da oktan yaralanıptır. Orsiyatın Belgrad sevitinde Ukrayna Xovadar Vatının bolanlığı xabar verildi. Ortiyadın devlet xabar veriş seriştirleri Moskvadaki Voronmak ministerliğine talgılanıp, yurdun güyüşlerinin 19 aprelde Prezident Vladimir Putin tarafından ıqlan edilen o katışıkta 30 saatlik arak etmeden son Ukrayna'daki sövüşleri tiyazeden başlandıklarını aittiler. Kiev yaraşık dövründe Rus güyüşleri tarafından düzgünün 3000 gedek bozulanlığını öngü sürdü. Diplomatik frontta şu hepte London'da Avrupa'nın Ukrayna'nın ve Birleşen Ştatların resmilerinin arasında indiki gepleşiklere qarışılar. Ozal kıyığınak 18 aprelde Parijde geçirilipti. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump'ın yöreti vekili Steve Witkoff Putin bilen yeni bir duşuğu meyilleştiriyar deyilip xabar verilir. Stanford'daki Hoover Institutu'nun işgari Sergei Sanovich 21 aprelde Azatlık Radyosu'nun Nastayeşe Vremya kulluğuna veren intervjusunda Trump'tan Evropalıları gepleşiklere çekme üçin xas maniyeli çemeleşme mühüm edimdir deydi. Bu Putin'e eğilişik etme bermäge mejbur edip biler sebäbi Putin sanksiýalaryň ýatyrylmagyny isleýär diýip bilermen ýarandaryň bilelikdäki meýilnamasyny ylalaşyp biljekdigini we Witkofyň muny ortada hödürläp biljekdigini bellädi. Trumpyň administrasiýasy ýakyn wagtda ylalaşyk gazanylmasa gepleşiklerden düwünden daşlaşyp biljekdigini öňe sürdi. Trump öň gozgalmaýan mülk bilen işleşen adam olar şeýle işleýärler. Gowur ylalaşyk bar ýöne ol diňe şuwun el ýeterli diýip Sanovich bellädi. Siyasat analitik Dmitri Oreshkin настоящее время bilen interviusunda Trump'ın 30 aprelde iş başındaki 100 günlük dövri yakınlaşında onun şertname bağlaşmağı huluganlığını ve onun Putin'a bazış etmeğini hem anladiyanlığını belledi. Esası da Putin için mümkün olan çakları düşünmeli. Ol olalaşığı ret etse bu nemeni anladır, bu Trump'a karşı gitmeği anladır, deyip Oreshkin aytdı. Bu kovşak bolsa da yeni olmağında dostluklu olan katnaşıkları bozmağı hem anladır, bu çınlaki tövkülçülük, deyip analitik sözünün üstüne koştu. Siyasi analitikler şertname planının aydınlaşanlığına idarlar. Ukrayna yaraksızlanmaz ve hedirki front linyasının donup kalmağı mümkün. Şelede analitikler Washington'ın Krimi 2014 yılda yarım adanı basa olan Orsiyatın bir bölüğü hükmünde ıkrar etmeğinin belli bir derecede mümkün olup bilecektiğini, imamının Moskva'nın güçler tarafından basılıp alınan Ukrayna'nın beylikli sevitlerine değişli bulmacağını ettiler. Paska bayramçılığındaki vakalar hem şu heptenin diplomatik edimlerine tesir etti. Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenskiy 21 aprelde Telegram'da yazan xabarında Moskva'nın 30 günlük ok atışığının hem de raketalı ve pilotsız uçarlı hücumları bilen rayet infrastrukturasına hova zarvalarını toxtatmak baradaki tekliplerin ikisine de etkirmezlik edenliğine etdi. Oreshkin Putin'in 30 saatlik yaraşığını dine propaganda maksadı için ulananlığını görkudunluğunu belledi. Ama Zelenskiy 30 günlük yaraşığı teklif edip bunu öz peydatına övürüp bildi, deyip bilermen etdi. Putin muna razı bolmazlığa mecbur oldu. Muna içerki Rus auditoriyasına dürlü hilli edip görközüp bolar yöne daşarda parahatçılığa hopun nereden gelyenliği aydındır deyip siyasi analitik Dmitri Oreshkin aytdı.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız. Gepleyer Azatlık Radyosu. Mikrofonun önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündelik gepleşigimizi halkara teması bilen devam ettiriyarız. Rim Papası Francisk Paskı Duşenmesinde 21 aprel günü irden ağır pnevmoniya keselinden soň 88 ýaşynda aradan çykdy. Bu arada Vatikanın tele yayılımı arkalı Kardinal Kevin Farrell məlim etdi. Aradan çıkmazından bir gün ön Paskı bayramçılığının devamında Pontifik köpçülüğün önündə ilkinci ulu çıkışını edipdi. Papa Francisk Rim Katolik Kilisesinin 266. papası olup, Evropa'nın dasından taylanan ilkinci Pontifik bolupdi. Francisk'ın aradan çıkmağı bilen dünyanın dürlü küncoğundan qiynan satları ve hormat sözleri gelip qovuşyar. Doğlu saadi Jorge Maria Bergoglio bolon Francisk Buenos Aires'da İtalya'dan gelen imigrantların maskalasında dünya inipti. Ol ilki hime hünermini olup işledi ve sonundan 1958 yılda Jezuitlere koşuldu. 1969 yılda ruhanlık vezipesine bellenip 1973-1979 yıllarda Argentina'nın Jezuitlerinin bas ruhanası vezipesinde işlepti. 1998 yılda Buenos Aires'ın arhiyiskopi vezipesine bellenip, mundan 3 yıl sonra Papa İyan Pavel II tarafından kardinallık derecesine çıkarıldı. 2013 yılda Papa Benedikt 16. vezipesinden çekilenden son, ol Papa saylanıp, Asizili Mukaddes Francisk'in hormatına Francisk adını aldı. Ol Vatikan'ın mali ulgumunda düyüplü özgörtmeleri geçirmeye çalıştı ve kilitede ruhanalar tarafından edilen cinsi kemsitmelere karşı çağrıları güçlendirdi. 2025 yılda Umid adlı avtobiografisini nesir etti. Sonki yıllarda onun sağlık yağdayı kovsa başladı. 2021 yılda içege operasyatını, 2023-nji ýylda bolsa garyn operasiýasyny geçiripdi. Ol iýdigderli diýdi we arka agyrlary bilen ýüzbe-ýüz bolup, köplenç tigirli oturgusda hereket edýärdi. 2025-nji ýylyň başynda Papa Fransisk köp görnüşli demalys ýollarynyň ýokunçy bilen ketelhana ýerleşdirildi. Keteli iki tarap bilen pneumoniýa öwrüldi we ol uzak wagtlap ketelhanada bejerge aldy. 23-nji martda ketelhanadan çykarıldy, emma onuň ýagdaýy doly dikelmedi.
Hormatly radio dinleýijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.